Tak já vás rád vidím, já vás zdravím, krátce se představím, jsem Daniel Ott, jsem pastor AC Vsetín. Pár z vás znám osobně, ale jenom krátce o sobě něco řeknu, protože vždycky, když jsem v cizím prostředí, tak jsem rád, když se malinko představím já a když někdo přijede do našeho sboru a mluví úplně poprvé, tak jsem tak rád, že ho trochu poznám. Já jsem středoškolským vzděláním technolog a vysokoškolským vzděláním jsem teolog. A tyhle dvě věci se ve mně tak nějak míchají, mám rád smysl pro humor a tady tyhle věci jsou i v mojí službě. S manželkou Sabčou máme dva dospělé syny, jeden z nich studoval gymnázium ve Zlíně, tak jestli u vás získávám nějaké plusové body, tak budu rád. Já budu dneska mluvit o otcovství a jenom bych chtěl říct, že se mezi váma připadám jako doma. Přijet do sboru, kde nejde kávovár, zlobí aparatura, zapomene se kytara, tak nějak jsem v sobě krotil ty služebně vůdcovské sklony, co mám, hnedka to řešit. Ne, nebudeš řešit ten kávu, ne, nebudeš se dívat na tu aparaturu, ne. Ale jenom mě ukecali, že se sám sebe nahraju, když nejde nahrávání, tak to jo, to jsem říkal, že to můžu udělat, ale jinak jsem mezi váma rád. Když budu dneska mluvit o otcovství, tak já jsem zjistil, že je velmi těžké mluvit o otcovství bez mateřství, protože rodičovství, maminky a tatínka je natolik spojené a natolik se překrývá, že je mi tak líto, že budu mluvit jenom o otcích, ale tak třeba můžete nějaké referendum ve sboru uspořádat a další téma kázání, říct, že chcete si říct o mateřství. Potom někdo z vás může si připravit kázání o mateřství a budete to mít vyrovnané. Ještě se zeptám, kolik mám času, kolik tak ve sboru tak kážete minut? Jadu svatý povrch. Já akorát musím večer stihnout finále hokeje, jo? Takže to je jediné, čím jsem limitovaný. A já jsem si nastavil 40 minut. Jo? Když uvidím, že těch 40 minut je moc, že jako usínáte, tak já to zkrátím. A když uvidím, že to je delší, tak normálně těch 40 jako zhruba skončím. Protože dneska o tom otcovství budu mluvit takové docela moudré myšlenky a takové hluboké věci, tak já to potřebuji na začátek malinko odlehčit. Jo? Takže dovolte mi na úvod takovou hluboce neduchovní karikaturu otcovství a zároveň lehké vyzvihnutí mateřství. A berte to tak, bude to slohová práce žáka základní školy na téma Moji rodiče, a berte to tak, že ten tatínek neslyšel moje kázání. Jo? Jak to může dopadnout, když člověk jako kdyby nehledá boží moudrost a má jako kdyby špatné vzory? Takže berte to prosím jako takovou nadsázku a takový odlehčený úvod. Takže slohová práce žáka základní školy na téma Moji rodiče. Rodiče se dělí na dvě části, matku a otce. Matka se ještě rozděluje na ženu v domácnosti a v zaměstnání. Doma se potom ještě skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, zásobovačky, účetní, vychovatelky. Ostatní si už ani nepamatuju. Máma toho umí vyjmenovat mnohem víc, jako například služka, otrok a jiné. Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více místech najednou. Umí v jednu chvíli myslet na 100 věcí, přičemž 10 dělá současně. Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na buchty. Přitom jí běží pračka, do které chodí vyměňovat prádlo, mě vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozkazovací a moji sestru zkouší z násobilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit a potom přebalí mého brášku, udělá mu sunar a krupici, kdy to stíhá, si ani nevšimnu. Dvě oči mi na to nestačí. Potají si mámu prohlížím, jestli má opravdu jenom dvě ruce a přece, když přijde domů z práce, má v jedné velkou a malou kabelku a v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí ne, vždyť jsem povídal, má jenom dvě ruce. Otec se neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma ho nenajdete. Najdete ho tam málo kdy. Kromě snídání a večeření, kdy sedí u stolu, se vyskytuje obvykle v křesle nebo na gauči a bývá zakrytý novinami. Zanechává po sobě vždy totožné stopy. Rozevřené a převrácené noviny a cigaretový popel. někdy i v popelníku. Na rozdíl od mámy, když má dvě ruce, přichází domů s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku, nevím, ale psát asi neumí, protože mě ještě žákovskou knížku nikdy nepodepsalo. A ani není prozkoumané, proč patří do skupiny rodičů, protože na rodičovské sdružení taky nechodí. Tak, nevím, jestli jsem vás moc nepohoršil, takovým jako trošku to. Má to takový závěr ještě, takový trošku pikantní, nevím, jestli do něj mám jít nebo ne. Někdo kývá, že ano, většinou ženy kývají, že ano. Chlapi do toho moc nejdou, aby se něco nedozvěděli. Ale tak vidím, že jo, že chcete. Pan učitel povídal, abychom si při psaní tohle úkolu zamysleli nad prací svých rodičů. Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí se, k dobrému a snaživému žákovi, aby se od něj něco naučil. Tak si tak myslím, že při svatbě přidělují muže ženám, aby se něčemu dobrému naučili a měli na ně dobrý vliv. To už bylo moc, že? To už bylo přes čáru. To my chlapi někdy neradi slyšíme. Ale já si myslím, že tenhle domácí úkol byl napsaný tak před 10-20 lety. Že teďka průměrně obecný muž a táta už je někde jinde. Že takhle to možná před těmi 20-30 lety bylo, ale že dneska už mužové podepisují úkoly, chodí na rodičovské sdružení, dokonce bývají u porodu, teda pokud vydrží u vědomí, při vědomí a neopadlo. Dobře, takže takhle by to dopadlo, kdyby se nemluvilo o otcovství. Když dneska budu mluvit právě o otcovství, tak chtěl bych se vás zeptat, jak moc Bohu záleží na rodině? Kolik osob v Boží trojici má nějaké takzvané rodinné jméno? Tak je Bůh otec, že? To je rodinné jméno. Potom je Boží syn a Duch svatý, ten jediný nemá jako kdyby rodinné jméno. V Biblii je slovo otec s velkým O nebo s malým O použito ve třech různých významech nebo třech různých prostředích. Jaké si myslíte, že existuje v Biblii otcovství? Zkusme to dát dohromady. Tak, jaký otec může v Biblii být? Přirozený otec jako táta s malým O, to je jedna oblast. Potom je duchovní otec v církvi, dobře. A ještě nějaký, ten nejdůležitější. A pak je nebeský otec, no. Vždycky mluvíš za všechny, Dobře. Tyto roviny nebeské otcovství, přirozené pozemství, otcovství a duchovní otcovství, ty roviny se navzájem prolínají a ovlivňují se. Chtěl bych mluvit tak, aby každý z nás toho měl užitek. Protože i když nejsi otec jako kdyby pozemský, i když nejsi muž, tak máš nebeského otce a ten je pro tebe důležitý. A každý z nás může být duchovním otcem nebo duchovní matkou v církvi. Takže, když půjdu do prvního verše, tak budu číst z Matouše 7:9 a začnu takovým výrokem, Bůh je dokonalý a dobrý otec nikdy nechybuje. My lidé jsme nedokonalí a někdy i zlí, tátové a mámy, kteří dělají chyby. Můžeme s tím souhlasit? Žel, je to tak. Je to napsané v Matoušovi 7:9. Kdo z vás je takový člověk, který dá svému dítěti kámen, když ho požádá o chleb? Nebo dá mu hada, když ho požádá o rybu? Jestliže vy, i když jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dobré věci těm, kteří ho žádají, dá váš otec, který je v nebesích. A to je ta první skvělá věc na začátek. Bůh je dobrý otec, který nikdy nechybuje. My lidé jsme někdy zlí, rodičové, a děláme chyby, ale můžeme spoléhat na něj. Takže tím já začnu. Takže jaký je nebeský otec? A co nás to vlastně učí o otcovství, když Bůh je dobrý otec? První věc, Bůh otec žehná a dává. V první kapitole Efeským ve 3. verši požehnaný Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nám požehnal vším duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. To, co je dobré, je, že Bůh není lakomý. Možná se setkáte s člověkem, který je lakomý, ale Bůh takový není. Na stvoření světa jde vidět, jak Bůh je štědrý. Proč pán Bůh nestvořil svět v jedné barvě? Nebo ve dvou, černá a bílá, a všechno se tím by bylo šedé. Ne, on stvořil tento svět v naprosto nádherných barvách. Proč má Bůh nám ve střední Evropě dal 4 roční období? Nestačila by pořád jenom zima? Pořád jenom léto? Ne, pán Bůh dal určité střídání. Když si vezmete vůně, nestačila by jedna vůně, někdy si říkám, že by stačila jedna vůně, když mi něco smrdí, ale pán Bůh dal nejrůznější vůně, nejrůznější chutě, a když takhle stvořil Bůh svět, tak ukazuje svoji štědrost, ukazuje svoji rozmanitost. Takže nebeský otec dává rád a dobrý pozemský otec dává také někdy rád, ale dává. Bůh dává, i my otcové dáváme. Za druhé, otec má záměr. Efeským 3.15. Po Bohu otci má své jméno každá rodina na nebesích i na zemi. Přemýšleli jste někdy nad tím veršem? Každá rodina na zemi má své jméno po otci v nebi. Dává to někomu z vás smysl? Dalo by nám to smysl, kdybychom uměli řecky, protože v řeckém textu se rodina řekne patria a otec řekne pater. To znamená, oni mají ve slově rodina většině zakódované právě to otcovství. U nás v Česku by podobný výraz mohl být třeba otčina. Jo? Prostě to je naše vlast, otčina pochází od slova otec. Ale každá rodina pochází od slova otec právě v řeckém jazyce. A jinými slovy, Bůh měl záměr. Říkal, chci tady mít rodinu, chci mít hodně rodin. A znamená to, že nejsi výsledek náhody. To, že žiješ, je záměr Boha Otce, který tě chtěl tady mít. Podobně dobrý pozemský otec, který je zodpovědný a má záměr, tak ten říká, chci mít rodinu, chci mít děti. A ty děti nebudou náhoda, ty děti budou chtěné a budu je milovat. A třetí věc, kterou Otec nebeský dává, je identita, jistota a zaopatření. Římanům 8.15. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se báli. Přijali jste ducha synovství, v něm voláme Abba, Otče. A Galackým 4.6. Protože jste synové, nebo děti, poslal Bůh ducha svého syna do vašich srdcí, ducha, který volá Abba, Otče, tatínku. A tak už nejsi otrok, ale jsi dítě. A když dítě, tak i dědic skrze Boha. Víte, jak mluví otrok? Otrok má myšlení a identitu, která říká, nikoho nemám. Nic nemám. Mám jenom strach a otročinu. A víte naopak, jak myslí syn nebo dcera? Jakou má identitu? Já mám otce, já mám abu, já mám tatínka, já mám dědictví a jsem přijatý. A taková důležitá otázka. Kdo dělá rozdíl mezi otrokem a dítětem? Otec. Otec je schopný přinést přijetí, identitu a to, že to dítě ví, já mám tátu. Já mám duchovního otce a mám přirozeného otce. A tak nebeský otec na té rovině nebeské a duchovní přináší identitu, jistotu a zaopatření a pozemský otec, když se učí od nebeského otce nebo je normálním přirozeným dobrým otcem, tak tohle dělá. Tak, jak se vám zatím líbilo nebeské otcovství? Zkuste něco hlavou udělat, tak vím. Dobře, děkuji. Budu mluvit o otcovství pozemském. Pozemský otec, možná jak už tušíte, hraje důležitou roli v našich životech. Mnohem větší, než si uvědomujeme. Úkolem pozemského otce, možná tím hlavním úkolem, je pomoct porozumět ti, jaký je ten nebeský otec. Řeknu 5 výroků o správném pozemském tátovi. Správný táta dobře vede, nastavuje zdravé hranice a používá k tomu slova lásky a skutky lásky. Tátova slova povzbuzují, potvrzují a přijímají. Jeho přítomnost přináší ochranu, takže se s ním cítíš bezpečně a jistě. A jeho duchovní život tady na zemi je dobrým vzorem. Jeho charakter, to, jak se chová, je dobrým vzorem pro tvůj život. To jsou správní tátové. Jeho slova mají obrovskou moc. Když táta řekne jsem tak rád, že tě mám. Nebo mám tě rád. Nebo když tě pochválí, to ti nedobře, to se ti povedlo. Tak tato slova mají obrovskou autoritu v srdci dítěte vybudovat sebedůvěru zdravou a sebejistotu zdravou. A je to přesně naopak. Tak jak můžou jeho slova budovat a pozdvihovat, tak stejně tak jeho slova mohou ničit a srážet dolů. Když táta nikdy neřekne, mám tě rád. Když neučí děti, jak žít v opravdovém světě. Když ukazuje jenom na chyby a nepochválí za úspěchy. Když nevěnuje pozornost svým dětem, ale stará se. Když je pasivní a nic neřeší, hlavně mi dejte pokoj. Přikryju se svýma novinama a tím se odpojím od světa. Když chybí, když tam není, ať je to kvůli jeho sobectví, že má tolik zájmu, nebo je třeba závislý na práci, nebo naopak tráví čas v hospodě, jako to bývalo dřív. No a potom jsou už ty drsné věci, jako když táta opustí, když má problémy s velkým hněvem a neřeší to, nebo když v rodině využívá jenom ke svůj prospěch. Jeden z nejsilnějších příběhů o pozemském otcovi je, nebo o otcovství, je příběh o marnotratném synu. Je v Lukášovi 15. Zeptám se vás, kdo znáte příběh o marnotratném synu, abych ho nemusel číst. Jo, většina z vás. Dobře. Ten příběh ukazuje, jaký je opravdový táta, protože ten táta na zemi, který měl ty dva syny, tak ten je jako kdyby vzorem Boha Otce. A mnohé z těch věcí, které dělal, ukazují, jaký je nebeský otec a ukazují, jaký má být dobrý domov u nás na zemi. Řekl takových 6 znaků. Domov je místo, kde je svoboda. Co udělal ten otec, když ten marnotratný syn chtěl odejít? Ten syn byl dospělý a byl nezralý, ale měl právo odejít. Co udělal táta? Nechal ho jít. Dal mu svobodu. Opravdová láska dává svobodu tomu druhému. Že může odejít, byť je to ke škodě toho člověka. A tak tam, kde je dobrý domov, tam, kde je dobrý táta, tam, kde jsou dobré vztahy, tak tam je svoboda. Nedržel ho násilí. Druhá věc, domov je místo, kde děláme chyby. Proč? Protože všichni děláme chyby. A v domově nemusíme skrývat svoje chyby. Můžeme o nich otevřeně mluvit. To je domov. Za třetí, domov je místo, kde prosíme o prominutí a kde se odpouští. Protože všichni potřebujeme odpuštění. Za čtvrté, domov je místo, kde si vítá. Někdy je to přivítání krátké, rychlé, letmé a někdy je to přivítání vřelé s dlouhým obětím. Já vám přečtu, jakým způsobem ten milosrdný otec přivítal toho marnotratného syna, když se vrátil po dlouhé době, kde všechno utratil, krmil prasata, neměl na sprchu, neměl na deodorant, kdyby v té době existoval, a neměl nic. Tento syn přichází z dálky a ten táta ho už z dálky uviděl, že přichází oblečený jako žebrák. Přesto se mu rozbušilo srdce a byl plný soucitné lásky. Utíkal mu naproti, vroucně ho objal a políbil na uvítanou a držel ho pevně v náručí. Ten táta mu dal to nejlepší přivítání, které ten syn mohl dostat a které potřeboval. Poté, co všechno zkazil, poté, co si uvědomil, jak kolik chyb udělal, tak přichází domů a dostává úplně to nejpřivítání, které mohl dostat. To je přijetí. To je otcovství. To je domov. Domov je místo, kde se oslavuje a raduje jeden z druhého. My jsme rádi, když se někomu něco podaří a my mu to přejeme, že? Tak komu to přát, když ne někomu z vlastní krve nebo z domu, že? Tak když se někomu něco podaří, tak oslavujeme. Maturity, státnice, autoškoly, přijetí do školky. Ty jsi byl tak šikovný na těch přijímačkách do školky, krásný čtvereček si nakreslil. Dobře si udělal červený diplom. Prostě oslavujeme od těch nejmenší po ty největší úspěchy a když někoho oslavujeme, tak mu dáváme najevo, ty ke mně patříš, ty jsi z mého domova. Proslavíme svátky. Jak někoho. Proslavíme Sapču, Viléma, Jarmilu, Hinka, Janu, Honzu. Ten den si připomínáme, že ten člověk je pro nás důležitý. Ostatní den pro nás není důležitý, no je pro nás důležitý, ale ten den chceme speciálně říct, ty jsi pro nás důležitý. A to je ten stejný důvod, proč slavíme narozeniny. My prostě říkáme, jsi pro mě důležitý 365 dní v roce, ale tento den, kdy ses narodil, jsem tak rád, že mám. A i kdybych ti nedal obrovský dárek, tak to, že se na tebe vzpomenu, to, že ses narodil a vyjádřím ti to, tak je to důležité. A šestá věc, kterou zmíním, v domově jsme ochotní nést škodu, kterou někdo způsobí a lidé se mají tak rádi, že tu škodu unesou. O co ten táta vlastně přišel v tom příběhu? Ztratil část svého majetku, který budoval. Ten syn ho rozházel. A ten majetek se mu už nevrátil. Ale byl ochoten se přesto přenést a tu škodu trpět, jen aby měl syna u sebe. Jaké byly jeho priority? Co bylo pro něj důležitější? Ten člověk nebo ty věci? Ty peníze nebo ten syn? Tak, dostávám se k otcovství poslednímu a je to otcovství v církvi. Já vám přečtu první list Korinským 4 od 14. do 17. verše a budeme společně počítat, kolik je tam slov a výrazu, které mluví právě o otcovství, o rodině a o výchově. Tak budu číst 1. Korinským 4, 14 až 17 a než to přečtu, tak uzavřeme sázky. Kolik si myslíte, že tam slov o otcovství, výchově a rodině? Můžete teďka zvolat číslo od 1 do 7. Další tip? 5. 7. Dobře, tak uvidíme, kolik jich tam bude. 1. Korinským 4, 14 až 17. Toto nepíšu, abych vás zahamboval, ale napomínám vás jako svoje milované děti. Neboť i kdybyste měli 10 000 vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, protože v Kristu Ježíši já jsem vás splodil skrze evangelium. Prosím vás tedy, napodobujte mě. Proto jsem k vám taky poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu, moje způsoby chování, jak je učím všude v každém sboru. Takže tady 7 výrazů o tom, jak v církvi ty vztahy, které máme mezi sebou, když jsme duchovními tátami a duchovními otci a matkami, tak jsou podobné jako v rodině, kde je tam výchova, napodobování, péče a rodinné vztahy, které můžeme k někomu mít. Poslední verš, který k tomu přečtu, je z 1. Janovy 2.14. Tam je napsané, napsal jsem vám děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A napsal jsem vám mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává. Zvítězili jste nad tím zlým. Jsou tady 3 věkové skupiny. Jsou zde děti, jsou zde mladíci a mladice a jsou zde otcové a matky. Kromě věku, jaký je mezi těmito 3 skupinami rozdíl? Děti, mládenci, otcové a matky. Jaký je rozdíl mezi těmito 3 skupinami? Co je liší? Zkuste mi říct někdo. Prosím? Věk je tam, ano. Věk je naprosto jasné rozdělení. A co ten věk sebou přináší, že je to rozdělení, ty 3 skupiny? Generace taky, dál. Zralost, zralost. Jak se ta zralost projeví? Že se starají a zodpovědnost. O tom, o koho je schopen se postarat, to je ten klíč. O koho je schopné postarat se dítě? Kdybyste dítě nechali samo sobě na pospás, tak není schopné postarat se samo o sebe. Potřebuje naopak, aby se o něj starali. Co takový mládenci? V ideálním případě trošku starší mládenci. O koho jsou schopni se postarat? Mládenci a mladice. Na nejvíc o sebe. Jako díky Bohu, že jsou schopni postarat se sami o sebe, že? Možná ještě nejsou schopni postarat se dobře o děti a tak dále, ale už je tam nějaká zralost, že už nemusíte neustále, když tak trochu dozrajou ti mládenci a mladice, se o ně starat. Jsou schopni se postarat o sebe. No a jak je to u otců, u matek? O koho jsou schopni se postarat? o děti, o sebe sami, o ty ostatní. A to je právě ten klíč. O koho jsme schopni se postarat? O koho jsem schopen se postarat? Jsem schopen se postarat sám o sebe, abych byl duchovně s Bohem a nemusel nikdo na mě dohlížet, že prostě budu s Bohem a budu s ním růst. A jsem už schopen dívat se na druhé a přemýšlet, co by mu tak pomohlo. Nemám mu nabídnout v něčem pomoc. Nepotřebuje v něčem jako kdyby péči a postarat se. To je naše přemýšlení. Děti se nestarají o nikoho. Mládenci se starají sami o sebe a duchovní rodiče jsou schopni se postarat o druhé a říct jim, to by mu tak mohlo pomoct. To bych tak rád udělal, aby ten člověk mohl růst dál. Tak. Moc dobře vám tady ve Zlíně běží čas. Někdy jako tak jsem, že to, a dobře to tady ubíhá, já jsem na závěru svého kázání, většinou mám problém se vejít a tady je to dobré, dobře to tady máte. Chtěl bych uzavřít kázání jedním dopisem. Je to dopis, který by si každý člověk přál dostat. Je to dopis od milujícího a věřícího táty a já vám ho přečtu, nechám vám ho, vytiskl jsem ty dopisy, jsou tamhle na tom stolečku, na téhle A5. A na jedné straně je to dopis pro dceru, na druhé straně je to dopis pro syna, takže ať si vezmeš jakýkoliv papír, nemůžeš udělat chybu, bude tam ta tvoje verze. A autor těch dopisů, to je bývalý pastor Mark de Jesus, nyní je to poradce, spisovatel a mentor. A on říká, doporučuji vám, vezměte si ten dopis a najděte si klidné místo. Potichu nebo povlastně si ho přečtěte pro sebe a zkuste ho brát tak, že to je dopis napsaný pro tebe. Takže já s dovolením začnu tou dcerou. Takže co by dobrý táta, který věří v Boha, napsal své dceři? Moje drahá dcero, jsi velká radost mého srdce, jsi ten největší dar, nemáš srovnání. Tak mě těší, že tady jsi. Jsem v úžasu nad Boží dobrotou, že tě přivedl do mého života. V mém srdci vždycky budeš mít zvláštní místo. Raduji se, že jsi moje dcera a že já můžu být tvým tátou. To, co ti chci říct z celého srdce, jsi můj poklad a moje princezna. Jsi nádherná a jsi dar od Boha. Když vejdeš do místnosti, tak vidím, jak se nebe nad tebou raduje. I já jsem na tebe hrdý, protože tvůj život, to je pro mě znamení Boží lásky a dobroty. Budu ti často říkat, jak jsi vzácná a nechci, aby ti to zevšednilo. Modlím se, abys v mé lásce poznala, jak moc tě Bůh miluje. I když má láska k tobě je obrovská, Bůh tě miluje ještě víc. Zadarmo a beze všech podmínek, jenom proto, že jsi. Modlím se, abys viděla svou hodnotu, tak jak jsi v Božích očích cená. Kéž poznáš, jakým záměrem tě Bůh stvořil a jaký úkol na zemi ti připravil. Modlím se, aby jsi s Bohem měla důvěru vztah a chodila s ním po všechny dny. Vidět tě, jak mu sloužíš, to je moje velká touha a sen. Buď si jistá, že jsem tady vždy pro tebe, abych tě miloval, vyslechl a stál při tobě. S láskou, tvůj táta. A dopis pro syna. Pro syny. Můj drahý synu, chci ti napsat, jak mě těší, že tě mám. Jsi moje radost, velká radost, jenom to, že jsi. A jsem hrdý na to, že jsem tvým tátou. Z celého srdce ti říkám, miluji tě. Počítej s tím, že tady budu pro tebe a podpořím tě, když to budeš potřebovat. Když budeš chtít radu, tak za mnou kdykoliv přijď. Moc toužím, abys skrze mě viděl Boží lásku. Kéž by tvé srdce bylo vždycky plné jeho lásky. Bůh tě stvořil, aby tě miloval. A jeho láska je bez podmínek a zadarmo. Kéž tato láska zažene každý tvůj strach. Vždyť Bůh má tvůj život ve svých rukou. Pozbuzuju tě, jdi odvážně za dobrými věcmi a za svými sny. Vždyť tvůj Bůh je velký. A jeho plány jsou větší než vše, za co prosíme nebo si dokážeme představit. Toužím, aby jsi byl v životě jistý a abys měl svobodu být sám sebou a ne někým jiným. Kéž tě Bůh učí, kým jsi a kým jsi v něm. Na závěr, zatímco jdeš svým životem, tak nezapomínej, že tvůj nebeský otec i pozemský táta mají velké potěšení tě nazývat svým synem. S láskou, tvůj táta. Pokud ta slova toho dopisu k tobě promlouvají, klidně si vezmi ten dopis a jednou za čas si ho přečti, jednou za čas můžeš ho vztáhnout na sebe a důvěřovat, že Bůh Otec k tobě takový je. A že na tebe takhle myslí a chce podobné zajištění, podobnou identitu budovat v tobě, abys to mohl dávat dál. Takže já jsem na konci, děkuju za pozornost a buďte požehnaní.